Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани добар ден. Во оваа саботна емисија анализираме што може да се очекува од новиот американски претседател Џо Бајден и неговата администрација во однос на евроинтегративниот процес на Северна Македонија, како и проблемот со Бугарија. Воедно што може и да се очекува од Соединетите Американски држави во надворешната политика во наредните 4 години. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Новата американска администрација, предводена од председателот Џо Бајден, се очекува повеќе да се ангажира во евроинтегративниот процес на Северна Македонија и проблемот со Бугарија, имајќи ги в предвид пораките кои во изминатиот период доаѓаат и од стратешкиот партнер на земјава и од властите. Бугарија на состанокот на министрите за европски работи на земјите членки на Унијата, кој се одржа на 8 декември минатата година, го блокираше усвојувањето за заклучоци за билатералниот спор со Северна Македонија, а првата меѓувладина конференција меѓу Скопје и Унијата не се одржа, како што беше предходно планирано. Бугарија всушност ја блокираше преговарачката рамка за земјава со барање во неа да ги има темите важни за Софија, што досега другите земји членки на Унијата не го прифаќаат. Сега се случува враќање на позициите кои ги имаше администрацијата на поранишниот американски претседател Барак Обама, и тоа се гледа и од тимот кој ќе го предводи State Department-от, сочинет од искусни дипломати запознати знаени со состојбите на Западен Балкан, вклучувајќи го и Бајден, вели поранишниот амбасадор Огнен Малевски. Тој согласно најавите очекува Западен Балкан да биде еден од приоритетите на Соединетите држави, кои имаат незавршена работа според него, и затворањето на целото прашање ќе биде интегрирањето на Западен Балкан, вклучувајќи и Северна Македонија во Европската Унија.
Не треба да го подцениме во никој случај влијанието на Соединетите Американски држави, сепак тоа е лидер во меѓународните односи и длабоко инволвирани овие последни скоро три декади во состојбите на Балканот и разрешување на кризите. Се очекува подобрување на односите меѓу Соединетите Американски држави и Европската Унија, што ќе биде дополнителни импулси за овие побрзи интеграции на Западниот Балкан. Барем очекуваме да имаат, како во минатото, еден редовен диалог и координиран настап, нешто што изминатите 4 години отсутствуваше.
И председателот на Евроатланскиот совет и надворешен соработник на премиерот Исмет Рамадани вели дека Бајден и неговите блиски соработници добро ги познаваат приликите во регионот и во земјата, како Викторија Нуланд и се враќа соработката на Соединетите држави и Унијата, а тоа автоматски значи и влијание во регионот.
Одредени функционери кои ќе бидат и присутни, кои ги познават кај нас приликите, веројатно ќе најдат начин, а ние знаеме што значи американска администрација, и може би непосредно или посредно ќе влијат сепак да се убрза интеграцијата, односно членството на нашата земја и во Европската Унија.
На иста линија и претседателот Стево Пендаровски, кој посочи дека по победата на Џо Бајден се очекува да се засили присуството на Соединетите држави на Западниот Балкан. Американската амбасадорка во Скопје Кейт Мари Брнс изјави дека Соединетите држави се ангажирани во регионот и во Северна Македонија со децении. Во интервју за Гласот на Америка таа истакна дека тие се интензивно вклучени во поддршката на земјата во НАТО и за приклучувањето во Унијата.
I have every sense that that kind of cooperation is going to continue.
Јас верувам дека таквиот вид на соработка ќе продолжи, се разбира, пред се ќе биде фокусирана на нашата поддршка за евроатланската интеграција на Северна Македонија. Тоа е основа на нашата политика овде и има многу работа да се заврши во смисла на поддршка на реформската агенда, како и да се осигураме дека пристапниот процес во Европската Унија оди напред.
Северна Македонија привремено ги стопираше официјалните преговори со Софија, кои треба да продолжат по изборите во Бугарија во април. Во меѓувреме, Заедничката комисија за историски прашања продолжува со работа. Премиерот Зоран Заев изјави дека за македонскиот идентитет и јазик ниту се разговарало, ниту ќе се преговара, и дека членството во Унијата, која не ги признава и прифаќа, не е потребно. Лидерот на Дуй Али Ахмети пак порача дека оваа пролет ке се излезе од ѓорсукакот и проблемот со Бугарија ке биде решен. Првите пораки на Соединетите држави кон Бугарија веќе пристигнаа и тие се првичниот сигнал кој го кристализира нивниот став, смета Малевски.
Дали ке има потреба од повеќе? Мислам дека ќе го знаеме тоа после изборите во Бугарија со новата влада и колку таа ќе покаже слух за пораките од Вашингтон, но и од Брисел. Очекувам дека и од таму ќе има одреден притисок. Во секој случај, мислам дека е вклучително важно координираното делување на Америка и Европска унија во поглед на Западниот Балкан и, конечно, и ова најгорливо прашање за нас – почнување на преговори и водење кон членство во Европската унија.
Американската администрација ќе го искористи сојузот во НАТО како влијание за поефикасна интеграција на нашата земја во унијата, а сега ни треба и помош со Бугарија, чиј однос не кореспондира со стандардите на овие сојузи, тука е нашата предност, вели Рамадани.
И очекуваме дека и американската администрација и Европската унија ќе мора да го почитува тоа што е минимум стандард и критериум, посебно кога се во прашање идентитет, јазик и културни особености кои на еден начин се мото на развојот на униите и во Европската унија, да речеме, и во Соединените Американски држави.
Според него, Соединетите држави и Унијата треба да го почитуваат пред идентитетот и јазикот на земјата, а ние треба да се однесуваме мудро, паметно и достоинствено околу проблемот.
Ние ќе мора да се однесуваме како атлантисти, за да можеме и проблемот на крајот и со Бугарија да го решиме на најдобар начин со сето тоа што е идентитет, јазик и достоинство пред се на македонскиот народ, се разбира, и сите ние кои припадјаме на државата. Тука мислам дека и добро се носиме со проблемот, иако од некои структури понекогаш се манифестира повеќе нервоза и настапи кои не одат во прилог на тоа да ги сочуваме и да ги негуваме односите прво со сојузниците, значи со ЕСАД и со Европска унија, кои рефлектират и во односите со соседите, во овој случај и со Бугарија.
Евроамбасадорот во Скопје Дејвид Гир неодамна изјави дека Северна Македонија и Бугарија треба да го решат спорот на билатерална основа и земјата да ги забрза реформите. Тој додади дека преговорите со Европската унија ќе започнат тогаш кога ќе има договор со Бугарија. Брн спорача и дека Соединетите држави биле разочарани од блокадата на Бугарија, бидејќи Северна Македонија била подготвена за отпочнување на преговорите и има ризици кои доаѓаат со таквата одлука, не само за земјава, туку и за унијата, и прашање во однос на процесот на проширување во целина.
I have every sense that that kind of cooperation is going to continue.
Важно е билатералните разговори да продолжат во некоја форма. Намислам дека тоа го препознаваат двете страни. Се надевам дека тие дискусии ќе продолжат на конструктивен начин и на соодветен начин за двете држави и во интерес на двете држави. Одвоено од тоа, важно е теренот да се држи подготвен и да се одвиваат преговорите за пристапниот процес во Европска Тунија.
Во инаугуративниот говор Бајден вети и дека Соединетите држави ќе ги поправат нивните сојузи и повторно ќе се ангажираат со светот. По 4 години од доктрината најпрви на Америка на Доналд Трамп, Бајден веќе презеде мерки за повторно приклучување кон Парискиот договор за климата и Светската здравствена организација, но неговата администрација се очекува да се соочи со многу надворешно политички предизвици. За нив повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Веднаш откако положи заклетва како американски председател, Џо Бајден вети дека ќе смени улогата на Соединетите држави на светската сцена и ќе ги обнови затегнатите односи со сојузниците по 4 години на Доналд Трамп во Белата куќа.
So here's my message to those beyond our borders.
Еве мојата порака до оние надвор од нашите граници. Америка го мина тестот и ние излеговме посилни од тоа. Ние ќе ги поправиме нашите сојузи и ќе се вклучиме со светот уште еднаш, да не ги исполнуваме вчерашните предизвици, туку денешните и утрешните. Ние ќе водиме не само со примерот на нашата моќ, туку и со моќта на нашиот пример. Ние ќе бидеме силен и доверлив партнер за мир, напредок и безбедност. На неговиот прв ден на функцијата, Бајден потпиша голем број извршни наредби за промена на политиката на Трамп. Тој започна 30-дневен процес за повторно вклучување на Соединетите држави во Парискиот климатски договор и ја заврши забраната за патување од претежно муслиманските земји. Но пандемијата COVID-19 е таа за која Бајден вели дека му е најголем приоритет. Тој планира да ги зајакне напорите дома, но исто така сака да води и на глобално ниво. Бајден ќе ги задржи Соединетите држави во Светската здравствена организација и ќе го врати американското финансирање откако администрацијата на Трамп објави дека го повлекува членството во минатата година. Главниот медицински советник на Бајден, Ентони Фаучи, објави дека ќе биде шеф на делегацијата на Соединетите држави во Светската организација. Соединетите држави планираат да работат мултилатерално за да повогнат во водењето на колективните напори за зајакнување на меѓународниот одговор за COVID-19 и решавање на неговите секундарни влијанија врз луѓето, заедниците и здравствените системи широм светот. Бајден исто така се очекува да ги вклучи сојузниците на Соединетите држави за да помогнат во предизвикувањето на растечкото глобално влијание на Кина. Новиот државен секретар се осврна врз ова прашање за време на неговото сослушување во Американскиот Сенат. Додека ја гледаме Кина, нема сомнение дека таа представува најзначаен предизвик од која било држава за Соединетите држави. Кога работиме заедно и не оцрнувајќи ги нашите сојузници, тоа е изворна сила за нас со Кина. Сепак, бидејќи Пекин расте наметливо на меѓународно ниво и е репресивен дома, Бајден сигнализира дека не брза да ги остарени увозните тарифи што Трамп ги воведе врз кинеската стока. Загриженоста за Кина значително се зголеми уште од почетокот на пандемијата. Навистина, зацврстувањето со Кина во трговијата, инвестициите и човековите права е една од редките области во надворешната политика која е зрела за двопартиска соработка, вели Питер Трубовиц, професор по меѓународни односи во Лондонската школа за економија. Бајден се очекува да заземе поостар став и кон рускиот председател Владимир Путин од честопати помирувачкиот тон поставен од Трамп, особено кога станува збор за сајбер нападите и човековите права. Советникот на Бајден за национална безбедност Джейк Саливан веднаш го осуди апсењето на рускиот антикорупционер Алексеј Навални при неговото враќање во Москва на 17 јануари. Навални се наоѓаше во Германија закрепнувајќи од скоро смртоносното трујење за кое тврди дека било нарачено од Путин, нешто што Кремљ го негира. Администрацијата на Бајден исто така се соочува со предизвик да се заозда Русија кога станува збор за закани во сајбер просторот. Американските разузнавачи агенција соопштија дека Русија веројатно стои зад невидените широко распространените системски пробиви низ американските владини агенции и компании од приватниот сектор. Тоа било тема во првиот телефонски разговор меѓу Бајден и Путин. Притоа тие најдоа заеднички јазик околу контролата на оружјето и се согласија да продолжи новиот старт договор за контрола на нуклеарното оружје пред неговиот истек на почетокот на февруари. Сепак, постигнувањето на нов договор што ограничува иранската нуклеарна програма ќе биде многу потешко. Во 2018 година администрацијата на Трамп еднострано ги повлече Соединетите држави од заедничкиот сеопфатен план за акција и им удри тешки санкции на Техеран. Бајден рече дека би сакал Соединетите држави да му се приклучат на договорот, но исто така сака ограничување на ракетните способности на Иран. Надворешната политика на Бајден сепак може да биде засенчена од настаните во Соединетите држави. Нападот врз зградата на Капитол од страна на про-Трамп бунтовниците ја истакна опасноста од домашен тероризам.
And all of this I think places very sharp limits on how much political capital.
Сето ова мислам дека поставува многу остри ограничувања за тоа колку политички капитал Бајден може да си дозволи да инвестира во надворешната политика барем во скора иднина. Имаше време во Америка каде што напорите на Вашингтон да ги промовира меѓународната отвореност, институционализираната соработка и мултилатералното управување уживаше широка поддршка дома. Тоа е изгубено. Секако постојат многу предизвици за надворешната политика во следните 4 години, кои се уште не се откриваат. Но она што е јасно е дека новиот председател на Соединетите држави бргу се движи кон промена на насоката и тонот на надворешната политика на неговата земја.
Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.